achama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa waashintan diisii as istuudiyoo 53 irraa kan isinii darbudha. Guyyaan irraa qibxata 30/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolee 83/2014 gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiitii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniif darbaa jiru kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Prodiyuusariin keenya kan istuudiyoodhaa qophii kana isiniin gahaa jiru Nugusuu Taammireeti. Kan isin keessummeessaa jiru Anbafqaaduu Morodaati. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu immoo Tuujuu Behoraati. Gara sitti darbina.
Akka mooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Itoophiyaan kibxata har'aa erga humnoonni Tigraay naannolee adda addaa qabannee gara Finfinneetti deemaa jirra jedhanii booda labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Sabaa imaan mootummaa labsiin beeksise kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga isaan lammiiwwan biyyattii meeshaa qabaniin ofii isaanii humnoota TPLF irraa akka of eegan ibsanii guyyoota lama booda. Kibxata har'aa ganama aangawoonni bulchiinsa Finfinnee jiraattonni meeshaa waraanaa of harkaa qaban galmeessuudhaan naannoo isaaniif eegumsa akka godhan beeksisaniiru. Labsiin yeroo hatattamaa erga TPLF guyyoota dhiyoo magaalaalee hedduu qabachuusaa beeksise Finfinnee irraa kiiloomeetira 380 irratti argamuusaa beeksisee booda labsame. Itoophiyaan guraan dhala bara 2018 baatilee 6 utuu Abiy aangootti hin dhufin dura labsii yeroo hatattamaa labsitee turte. Uggurri sa'aa kaa'amee sochiin namaa uggurame kumaan kanneen lakkaa'aman illee hidhamanii jiran. Mana manarra naanna'uudhaan sakatta'iinsi geggeessamaa akka ture yoo ta'u kanneen jeeqama uuman illee to'atamuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Jiraattonni naannoo isaaniitti walga'anii naannoo ofii eeguu danda'us jedhee jira. Kanneen meeshaa waraanaa of harkaa qabaniif naannoo isaaniif eegumsa hin goone garuu meeshaa qaban mootummaa yookaan firoottan yookaan hiriyoottan isaaniitti akka dabarsan illee gaafatee jira. Akka seera daldalaa kutaa 5 duwwaa 6 A3B kan bara 1974 Itoophiyaa, Giiniif Maali biyyoota uffee saharaa gad jiran keessaa dantaa agawaa kanneen argataa turan keessaa baasuuf yaadan qabu durseen beeksisa jechuudhaan pirezidaantii Joo Baayden dubbatanii jiran. Yaada isaanii kanas mana maree bakka bu'oota uummataaf akka raggaasisuuf dhiyeessaniiru. Tarkaanfii kana kanan fudhadhu Itoophiyaa Giiniif Maaliin seera agawaa kutaa 104 irra taa'ee isa jiru ulaagaa guutuu dhabuu isaaniitii jedhan. Kunis Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame raawwatamu, Giinii keessaa immoo olaantummaa seeraaf eegumsi godhamuu dhabamuu akkasumas siyaasa hunda hirmaachise guddinni walitti aanee jiru argamuu dhabuu isaati. Maali keessaa olaantummaa seeraaf eegumsa gochuu dhabuu siyaasa hunda hirmaachiseef mirga hojjettootaa akka sadarkaa addunyaatti beekannaa qabu eegamuu dhabamuu isaa akkasumas dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame beeksisuu dhabuudha. Mootummaa Itoophiyaa Giiniif Maali gidduutti marii cimaan geggeessamuyyuu mootummoonni kun yaaddoo Yuunaayitid Isteetsi ulaagaa agawaa guutuu dhabuu isaanii ilaalchisee jiruuf waliigaltee agarsiisuu dhaban. Akkuma kanaan amajjii tokko bara 2022 qabe Itoophiyaa Giiniif Maali biyyoota sagantaa agawaa irraa dantaa argatan keessaa baasuuf yaaduu koo isinan beeksisa mootummoonni Itoophiyaa Giiniif Maali fooyya'ina walitti aanu ulaagaa agawaa guutuuf agarsiisu yoo ta'an hordofuu ittan fufa jechuudhaan Pirezidaantii Joo Baayden dubbachuu isaanii Waayit Haawus beeksisee jira. Embassiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jiru Ameerikaan talaallii Faayizar kan COVID-19 doozii miliyoona 1,552,590 Itoophiyaadhaa akka gumaachetu ta'uu labsitee jirti. Yuunaayitid Isteetsi talaalliiwwan kana nageenyi isaa eegamee qixxummaan kaka'umsi siyaasaa utuu keessa hin jiraatin lubbuu oolchuu qofaaf ergiti. Gumaachi haaraan kunis baatii adoolessaa bara 2021 qabee lakkoofsa talaallii COVID-19 Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaaf kennite miliyoona 19 ga'ee jira. Talaalliiwwan Faayizar kun onkoloolessa 27 karaa walta'iinsa oomishaaf raabsii talaalliif qorannaa COVID-19 kaqixxee hundaaf akka dhaqqabu taasisuuf hundaa'e kan COVAX jedhuun dhaabbata dawaa Itoophiyaaf ergamee jira. Ibsi embasichaa akka jedhetti Yuunaayitid Isteetsi talaalliiwwan lubbuu oolchu kan COVID-19 kana ennaa gumaachitu gammachuutu nutti dhagaama. Itoophiyaan fayyummaa uummataa ilaalchisee michuu dhiyoo waan taateef weerara hamaa kanatti duuluuf cina keessan dhaabbachuu itti fufnaa jechuudhaan ambaasaaddar Geetaa Faasii dubbataniiru. Talaalli amansiisaa dhiyeessuun meeshaa gaarii weerara kana dhabamsiisuuf tolu. Kanaaf Yuunaayitid Isteets Koovaaks waliin ta'uudhaan talaalli COVID-19 doozii biliyoona 1.1 bituu akkasumas kumaachuuf cicha qabdi jedhan. Hanga har'aatti Yuunaayitid Isteets talaalli doozii miliyoona 200 fi miliyoona 20 biyyoota 100 oliif gumaachitee jirti. Pirezidaant Baayden lubbuu oolchuuf akkasumas weerara kana adda durummaan dhaabsisuudhaaf talaallii kana kabiroo waliin ni hirmaanna jedhan. Dubartiin aangawaa tun dhaabbata tika nagaa Somaaliyaa ikraan taaliin dhabamuu ilaalchisee qorannaan jiru erga dhaabbatichi qorannaa geggeeffamu mana murtii waraanaan ittisee booda danqamee jira jechuudhaan aangawoonni mootummaa lamaaf ogeessi seeraa Somaaliyaa tokko dubbataniiru. Dhimma qorannaa sanaa ilaalchisee akka dubbatan eeyyama dhabuu isaanii maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan aangawoonni murtii haqaaf dhaabbata tika nagaa ejensii mootummaatiin ala qorannaan akka geggeessamu hin eeyyamnu jechuu isaanii beeksisan. Guyyaa aangawaa tun kun itti dhabaman viidiyoon agarsiisus hin argamne jechuun dhaabbatichi beeksisee jira. Aangawoonni murtii haqaa akka jedhanitti dhaabbatichi kana gaa qorannaa ofii isaanii geggeessa. Faaraan waxabajjii 26 ganama sa'a 8 daqiiqaa 3 irratti waajjira haadhoo kan tika nagaa biyyattii keessaa ba'anii gara mana ofiitti deemaa turan. Erga sanaa qabee as buuteen isaaniin beekamin jira. Kompiitarri, laaptaappii fi bilbilli isaaniis hin argamin jira. Magaalaa Naayijeeriyaa guddicha naannoo bu'aa bahii qabu keessatti biilsi gamoo 21 qabu diigame yoo xiqqaate namoonni 3 yoo du'an kanneen 10 ol ta'an as buuteen dhabame jechuudhaan kanneen 6 arganiif aangawoonni dubbatanii jiran. Hojjetaa ijaarsaa kan ta'an Eric Tate innaa gamoon sun caccabetti yoo xiqqaate namoota 100 ta'antu achi hojjetaa ture jedhan. Isaaniif obboleessi isaanii kanneen balaa sana jalaa miliquu danda'an keessaati. Gamoo dheeraan kun akka kufuuf sababaan maal akka ta'e battalan beekamin malee garuu haalaawwan akkasii sababaa hojii ijaarsaa dadhabaa ta'een mudata. Taajjabdoonni akka jedhanitti seerri ijaarsaa hojiirra oolchuun kan Naayijeeriyaa keessaa dadhabaadha. Komishinarri poolisii Leegoos Hakeem Odumosu namoonni du'uu mirkaneessanii garuu kanneen irraa oolan namoonni 3 caccabaa gamoo Ikooyi jala wixa takaleessa baafamuu mirkaneessaniiru. Aangawoonni innaa bakka balaan sun dhaqqabe ga'an jamaan gamas ture namoota baraaruun gamoon sun erga cabe sa'aatilee hedduu booda jalqabame jechuudhaan aarii isaanii mul'isaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Of wareegdota dabalatee gareen namoota meeshaa waraanaa hidhatanii hospitaala waraanaa Afgaanistaan guddicha haleeluudhaan yoo xiqqaate namoota 15 yoo galaafatan kanneen biroo hedduu madeessanii jiran. Aangawaan nagee eegumsaa Taalibaan tokko eenyummaa isaanii utuu beeksisin namoonni du'uu beeksisanii jiran. Dhaabbati oduu Afgaanistaan kanneen ijaan argan tuquudhaan akka gabaasetti weerara sana booda Daa'ishtu jira. Dhaabbati kun maqaa naannoo sanatti ISIS kakonyaa Khorasan keessatti hidhata qabu fayyadaman ibsa itti dabalaa garuu kennine. Oduun galgala kanaaf qabu kanu.
Kan ordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaafanitti ceena nu wajjin hin tura. Yaa'ii mootummoota gamtoomanii dhimma jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffate biyya Iskootlaand magaalaa Gaalaaskoo keessatti gaggeeffamaa jiru irratti pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden biyyi isaanii gara yaa'ichaatti deebi'uusee ibsaniiru. Akkuma kanaan pirezidaantiin duraanii Joonaald Tiraamp tarkaanfii fudhataniin dhiifama gaafachuu isaaniis ibsaniiru. Jaalladheen dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi.
Walgahii tokkummaan mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti Gilaasgoo Iskootlaand keessatti gaggeeffamaa jiru irratti baandiin uffata aadaa biyya Iskootlaand uffatanii mormaa ol immoo fakkii hoogganoota addunyaa kaa'atan agarsiisa naa dhiyeessan qabsaa'onni waa'ee qilleensa naannoo calliinsaan ilaalaa turan. Biyyoonni dureeyyiin kanneen faalama qilleensaa hordofsiisan gama hanqisuun hatattamaan tarkaanfiin fudhannee jedhan. Hojii gaggeessaa waliigalaa kan Oxfam Daanis Siriskaandiraa akka jedhanitti. Kunoo baandii Hot Air jedhamu kan Glasgow ilaalaa jiran kan nuti barbaannus tarkaanfiin akka fudhatamudha jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenis isuma kana waadaa seenan.
We'll demonstrate to the world the United States is not only back at the table, but hopefully leading by the power of our example.
United States, the Gersa Shellat, Mariga Gefa Muratik of Tontane, Humnak Abdun, Fakenya Kodaho Gansa, Gamahojin, Akakabat, Adunyat, Agarsif Najaran, United States, Barabulchinsa Trump, Marie Wajiji Ramakil Lensa Dunyarat, Hirmachu Abushev, Gadduzani, Biden, Ipsanijur.
We apologize for the fact the United States, the last administration pulled out of the Paris Accords and put us sort of behind the eight ball.
Bulchinsi United States in Nijarbi, Waligalte Paris Kesa Bausaf, Diva Mangafat Akajit and Biden, Kanav Jescha, Bodet of Niger Rajat and you. Falam Nikil Lensa, Akahamati, Kanisan Mide, Bionni Gudatajiran, Bionni Durejin, Falamak Ilensa, Abam Sisuf. Gargaasa maallaqaa kennuuf waadaa seenan kan waggaatti doolaara biliyoona 100 kennuu san akka hojiirra oolchan barbaadu. Waggaa sadii booda jechuun bara 2024 waggaa waggaan doolaara biliyoona 3 kennuuf ka jiran ta'uu kan ibsan Biden kunis faalama qilleensaa dhabamsiisuuf kan oolu ta'uu ibsaniiru. Garuu kana gochuu danda'u yoo ta'e hin beekamiin jira. Walta Strategic and International Studies jedhamurra. Rachel Elehus Akajanit.
I'm unclear whether he has this. Is the backing of Congress to provide assistance to developing countries in meeting climate goals?
Biyonni guddatajiran faalama qilleensaa dhabamsiisuuf kaayyoon lafa kaa'atan fiixaan baasuuf Biden maallaqa jedhan kana kennuuf deeggarsa Kongirasaa ni argatu yoo ta'e anaaf ifamiti jedhaniiru. Walga'ii kana cinatti President Biden gita isaani kan Indonesia Joko Widodo waliin kan dubbatan yoo ta'u dhiibbaa Chaayinaan geessistu laftitti dabalaa jiru Indonesia ta'uun beekamaadha. Hoogganaan Indonesia kun baatii dhufu jechuun muddee keessa pirezidaantummaa biyyootii dureeyyii G20 jedhamanii Xaaliyaanii harkaa fudhachuuf jiru.
Galasoomii jaallanne mootummaan naannoo Oromiyaa jiraattonni naannichaa humna namaatiinis ta'e qabeenyaani akka humna ittisa biyyaa wajjiniin dhaabbatu waamicha godheera. Karaa biraatiin paartiin IZMA miseensonni isaa fi hooggantoonni waamicha dhimma birmadummaa biyyaatii fi akka qophaa'anu waamicha godheera. Tsahaayi Damxoo qophii kanarratti gabaasa qabdi.
Waggoota sadiin dura gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabsoo qeerroo Oromoo fi uummata biyyattiitiin siyaasa giddugaleessaa keessaa baheeraa kan jiran dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gareen kun har'as Itoophiyaa diiguudhaaf ifaajaa jiraa jiran. Kanaaf qeerroo fi qarreen Oromoo jiraattonni naannoo Oromiyaa waan qabanii fi kallattii hundaan raayyaa ittisaa cina dhaabbachuu qabu jechuun ibsaniiru. Obbo Haayiluu Addunyaa dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa.
Mootummaan itti fufiinsa biyya keenyaa mirkaneessuudhaa fi waraana juntaan birmadummaa biyya keenyaa irratti fi tokkummaa biyya keenyaa irratti diiguudhaaf gaggeessaa jiru qolachuudhaaf uummanni Oromoo lukkuudhaa hanga lubbuutti wareegama kaffalee injifannoo argate kana mootummaan naannoo Oromiyaas akkuma kaleessa juntaa giddugaleessa siyaasa biyyattii irraa buqqife ajjeechaa isaarrattis awwaala isaarrattis hirmaannaa akka taasisuu fi kanas akka milkeessuuf waan qabu hundaan meeshaa qabu hundaan qabeenya qabu hundaan bilisummaa argate kana eeggachuu qabaa kan jedhu irratti kan fuulleffatedha.
Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguudhaaf imalaa jiraa kan jiran obbo Haayiluun uummanni naannoo Oromiyaa kanaan duras deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisa Itoophiyaatiif gochaa tureera jechuudhaan bakka jirutti hawaasni nageenya ofiif qeesaa eeguudhaaf qindoominaan hojjechuu qaba jechuudhaanis eraniiru.
Gaachana sirnaa jenneef ganda hundumaatti uummata leenjifnee uummata kumaatamaan lakkaa'amu ganda tokko keessaa sadarkaa 250 leenjifnee jechaadha. Gaachana sirnaa jenneef namni akkamitti akka ofittisu odeeffannoo akkamitti akka walii dabarsu qaamolee nageenyaa wajjiniin akkamitti akka hiriiru kan jedhu hunda leenjifnee hojiitti bobbaafnee jira waan ta'eef caasaadhuma sanaan namni isaa qeesaa naannoo isaa akka eeggatus qaamolee nageenyaa wajjiniinis immoo hariiroo gaarii akkaataan itti qabaatu diriirsineet hojjechaa jirra. Ammas
Partin izema gama isatin wamich motumman nanno oromia ummata nanni chatif tasse furachun de garton misenson nifi hoggans particha kan nanno oromia ke sejran wamicha kanaf devi madalu niken nujechudan ibseram obunatna il felleke ogana sabunnamti particha dim
wat iyaderaj yallo kisqasi ya hagarachin helluna adega ust yekettetebet na kafteña deraja le derasebet waqt le no menkeño
babut sochini tasajiru birmedumma etiopia bekwamaki sekengel chira kanaf ammelelu gite fomajiru nanno mara fafari tiato male rakon ammake sesene mejiru gotumma etiopia retwante warunda dosiken nemifi birmedumma biyeti kawjemu kawa kanaf Yesi motumman nanno oromia basi kayero sai gete dejenya benna mutis tikertota misensota fogentota kenyondaf erganu ti dabasnef hala ammake sesejrun dursa biyekenyaf kenno qanna አደግሩማን ሪዮ ቀምና ከንጀሩዳ
አቡናትና የለት ደበሉራን ቃሙሌ ሚዲያ ሐዋዙን ማረቲ ኦዲፈኖ ሱባ መጠንሰኒ ፊት ተተምሳሰን ረቲ ተርካን ፊንሴራ ፍራተሙ ቀባልቹን ስሁበቺ ሰኒሩም
በተለይ ሐሰተኛና አደናጋሪ መረጃዎችን
ከሱማ ኦዲፈኖ ሱባ ፊት ሐዋሰ ቡጃጂሰን ከተምሳሰን አከጀረን ይቤክና ወልማ ገለቲ ድርመዱማ ቢየኪኛ ጋፊቴ ሰከንገልቹ ሶቺን ገረገራጅራ ቃሙሌን ኩኔኒስ ከነራወቻጅሩ ገሮ ኮንፍረተመን ቀቡ ለሞተ ቆጨ ከነራወተን ረቲ ተርካም ፊሴራ ፍረተሙ ቀባ ሐዋስኒስ ኦዲፈኖ ዱቁማ ኒሳን ምርከኖ ፍኔ ተምሳሶ ፍናኒሱላ ኦፌገቹ ቀባ አከሱመስ ለሞተ ዲፈኖ ከነቆደን ሳጥሉን አከቱምሱ ጋፈና
ጋብራቲን ሙርቴ ሞቱማና ነው ኦሮሚያ ደበር ሰረት ያዳ አከከነን ይፍካን ጋፈን ትጋፈተማን ዋጅረ ፓርቲ ኮንግረንሲ ፌደራላ ኦሮሞ ኦቦጥሩ ነገምታ ይሮዳፍ እብስ ሰረት ያዳ ከንከነን ኤሩዳን ኢትዮጵያዳ ፍርማን ማሪብዮሌ ስራ ከንቃሞሌ ሁንደ ህርማች ሰተው ካን ካናንድረ ፓርቲ ንሳኒ ይብሳቱረራ ያዳ አዳ ከሂን ቀምኒ ኤራኒ ሮም ገባዝ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ገላተው ምጽሐይ ሁን ዶክተር ከኛ አመሞ ገረቆጲ ከኛ ቶርባኒ ትጨና ዋይ ኡመታው ሮሞ ከነቤክቱላታ ufanni ada oromo yenya kana heddumamaane baratamaade majira ogesonni hoji kana ratti hirmatanimmo kanandura uffata ada oromo kana kesuma magala guddikki biyetti kesatti uffachuun iftaye gurguruuni rakkisa akkature dubbatu ufanni kuni baballacha hadeemu male garu ammasi qoranno irratti hundaye waano jetama hindirreefi rakkina qabaa jettajiru biroon aadaa fi turizimii oromommo oromiyaa dhimma kana irratti falaqabaa jettajira daawiti galmo gabaasa ittaanu qopheesseera
bikila gammachu alfinfinnee naannoo muujja yookaan shiroo meedaatti dhukka uffata aadaa ergabanii ganna kudhan darbeera duran hojii kana asitti hojjechuun ulfaataa ture jedha
akkamma haalama keessarru fudhatama bal'aa argate uffannaa yookaan immoo uffata uffatanii mana mootummaa ittiin galanii illee amma ta'e kanaati miti hojii gootette yookiin immoo kana uummati dhugumaan irraa bitatte yookaan irraa fudhate boorittiin biizinasa keessa galatte waa yaadduun turre jechuudha hojiin kun uffachuu kana tolallee kenninneera nama barsiisuuf yeroo sana gaa uummata waggaa uffatee ba'u uummata huccuu kana uffatee gadi ba'utti huccuu aadaa oromoo uffattee yookaan immoo ulee abbaa bokkuu kana qabattee as karaa kanarra deemurra waraabessa guyyaa saafaa saggootti baattee magaalaa kana keessa yoo deemte hin salphata kun dhiibbaa ture yeroo sana jechuudha.
amma ayyaana irreechaa cidhaa fi ta'iiwwan adda addaa irratti uffati aadaa oromoo baratamaa dhufee jira biqilaan kana yeroon argu gammachuu guddaatu natti dhaga'amaa jedha.
dhugaa jiru sitti muudhaa fi baay'ee gammachuu daangaa hin qabne nutti dhagahama maalii fi dhiibbaan kaleessa dheengaddaa dhimma aadaa kana nurra ture baay'ee yeroo isin jedhu itti reebamne itti rukutamne itti madoofne har'a galuu garuu sadarkaa kanarra ga'ee ija keetii waan itti dadhabde tokko waggaa argitu gammachuun isaa dhuguma sitti muuf si boossisa. malee gammachuu akkasumaan ibsitee darbituuti miti jechuudha.
biqilaan ammas dhiyeessi uffata aadaa oromoo hanqina hedduu qabaa jedha isaan keessaa tokko meeshaan dhiyeessa uffata aadaaf qophaa'u dhabamuu darbees nama duudha saba kanaa beekuun qophaa'u dabuun rakkoodha jedha. Inni biraa ammoo duuda duuba qorannoo uffata aadaa godinaaleeti.
Dudduubeensaa ammallee karaa gamoo warra huccuu aadaa hojjetaniin illee gama aadaaf tuurizimii Oromiyaan illee hin hafata hin barbaachisas. Yoollee nuti warri dhimma hojii kanaatti bobbaane deemne wanta kana qayyabachuu illee hin dadhabnate warri aadaaf tuurizimii illee nu cina dhaabbatanii meeshaan arsiin duri itti fayyadamu kana fakkaata. Fakkeenyaaf amma arsiin kun amma xuuntoota argitu kun baay'eesaa arsii fayyadama. Boraatiin tan margitu kun muka duwwaadha. Kun amma naannoo Karrayyuutti baay'ee beekamaadha boraatiin. Kun amma achuma irraa dhufeetu itti nama fayyadamaa irra malee gama aadaa fi tuurizimii iddoo kun hundumtu arsiin akka itti fayyadamaa ture, Wallagga akkasitti fayyadamaa ture, Shawaa keessa waan akkasii ture, Harar waan akkasii qodaa akkas jedhamu qabata kanatti aannan unata jedhamee hodoo lafa kaa'ame. Dhaloota ta'anu dhaloota nu booddee jiraniif ergaa guddaa ta'a.
Dargaggoo Ibsaa Caalaa jiraataa magaalaa Bishooftuuti. Innis hojii uffata aadaa Oromootti erga seene ganna lama darbeera jedhe. Hirrina hojii kanarratti argisi akkasittiin dubbata.
Waan ammayyeessuudhaaf jedhame bocasaa sanarraa fudhatameet bocasaa ilillaan hojjeta. Ilillaan akkuma kana dura siin jedhee mallattoo walhormaataa dubartiiti. Kuni bokkuudha miti. Bokkuun kun yoo laalte amma. Inni kun qaama walhormaataa dhiirati. Bukkuu dhiira qabata malee dubartiin hin qabattu. Akkasumatti dhiirris mallattoo saalaa dubartii sanaan uffataan hodhisiifatee yoo deemu argita. Waan hin godhamne jechuudha. Sun immoo safuu cabsuudha jechuudha. Warra uffatu caalaa sana kan safuu cabsaa jiru warra uffata sana hojjetu.
Obbo Mootummaa Asaffaa waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti direektarii direektoreetii misooma industirii aadaa fi aartiiti. Dursa biiroon aadaa fi tuurizimii dhimma uffata aadaa kana gabbisuudhaa fi dhaabbata takka hundeesseera jedhu.
Dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa kan jedhamudha. Biiroon keenyi damee qorannoo aadaa irratti kan adeemsisu jira. Isaan immoo dhimma kana addaan baasanii isa kamtu isa kam irratti akka sirriitti hojjechaa jiruuf akka hin jirre kan ittiin cheek godhan makaanizimiin hin jira. Akkuma barbaadetti akka kanaan dura akka oomishamu osoo hin ta'in akkuma godinaalee aadaa keenya akka kan Harargee, kan Gujii, kan Booranaa, kan Arsii, kan Wallaggaa, kan Shawaa dabalataan kan Walloollee yoo ta'e isaan kana bu'uurri kalara isaanii maal fakkaata? Meeshaan ittiin oomishamu maal fakkaata? Yeroo kamiif akkamitti oomishamu erga oomishamanii booddee immoo tajaajila maaliif hojjetamu kan jedhu sana addaan baasee qorateetu inni kun garuu akkuma jirutti isuma duraa sana qofaa otoo hin ta'in bu'uura isaa otoo hin gadhiisiin gara fuulduraatti haala inni biizinasii keessa galee guddachaa deemuudhaanii fi akkasumas immoo sona uummata keenyaa ittiin ibsuu danda'uutiin dhimma kana gara fuulduraatti akka raawwatamu kan raawwachiisuu fi raawwachaa kan hojiirra oolchu ta'uu isaati. Kunis immoo kanaaf fala kan kaa'u ta'uu isaati dhaabbanni amma hundeeffamu kun.
Akka obbo Mootummaatti gamoon ijaarsa dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaaramaa jiru ganna lama keessatti xumurama. Dabalataan dhaabbatichi maamiltoonni haala salphaan uffata aadaa Oromoo argachuu kan dandeessudha jechaan dubbatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Galatoome Galmoo Daawit haalli qilleensa ardii Afrikaa bakkeewwan addunyaa kamiin iyyuu caalaa yeroo hammaa baay'ee ho'aa deemaa jira. Hoo'i kun immoo akka rakkina guddaa hin fidneettuu hin fidin dhaabuudhaa fi gargaarsi maallaqaa fi teeknooloojii akka barbaachisaa ta'e karaa adda addaatiin waamichi godhamaa jira. Gabaasa Liisaa Shilaayinii qopheessite jaalladhanneen akka itti aanutti qindeessiteetti.
Ardiin Afrikaa uummata addunyaa keessa harki 17 kan keessa jiraatu yoo ta'u garuu haala faalama qilleensaa hordofsiisan gama hanqisuun itti gaafatama harka 4 qofa qabdi. Gabaasni bahee akka agarsiisutti rooba cabbii fi ho'i qilleensaa dabaluu fi haalli qilleensaa naannoo hamaa ta'uun rakkoolee jijjiirama qilleensaa irraa maddaniif addunyaa kan mudatan ta'us rakkoon kun Afrikaa keessatti irra deddeebi'ee haala jabaan kan mudatu ta'uun ibsameera. Barreessa dureen jaarmeeya meteorolojii addunyaa Petaari Taalaas akka jedhanitti waggaa darbee balaa gurguddaa 700 Afrikaa mudate. Isaan kana keessaa walakkaa caalaan lolaa bishaanii uumamaniin yoo ta'u jaha keessaa harki tokko balaa bomboleetti hamaa fi caamarraa mudatee jedhan.
We have seen almost 100 million people who have suffered of food insecurity and they needed humanitarian assistance and the combined effects of conflicts, climate hazards and especially this COVID-19, they have been contributing to the increase of 40% of food insecurity.
Ummata miliyoona 100 ta'an kanneen wabii nyaataa dhabuun rakkatan kan argine yoo ta'u gargaarsa dhala namaatu isaan barbaachisa. Kana malees walitti bu'iinsaa fi faalama qilleensaa keessumaa dhukkuba COVID-19 walitti dabalamuun hanqina wabii nyaataa gara harka 40 ol guddisee jedhan. Gabaasni dhaabbatoota hedduun haala qilleensa naannoo Afrikaa keessaa bara darbee jechuun 2020 keessaa laalchisuun jaarmeeyaa meteorolojii addunyaa waliin qindeessuun qopheessan kun koomishina gamtaa Afrikaa fi dhaabbatoota tokkummaa mootummoota adda addaa biraa gargaarsa argatee jira. Gabaasni bahe akka jedhutti waggooti darban 30 kutaalee Afrikaa adda addaa keessatti ho'i qilleensaa argame isa waggooti 30 sana duraa keessa ture irra jabaadha. Waggoota darban 30 keessatti Afrikaan lafaa fi galaana irratti ho'i qabaataa turte walitti dabalamee kan addunyaa iddoo biraarra ariifataa ture jedha gabaasichi. Roobni heddummaachuu fi lolaan bishaanii mudachuun fakkeenyaaf kutaa Saahil, sulula dhooqaa fi lafa gadjedhaa Kalahaarii keessatti mudatee jira. Yeroo wal fakkaataa keessatti qilleensi gogaan handaara galoo galaanaa Giinii fi iddoo biraa kan mudate yoo ta'u Madagaaskaar keessatti immoo caamni mudate rakkoo gargaarsa dhala namaa uumee jira. Taalaas akka dubbataniif galaanni guutuunsaa dabalaa deemuun magaalaalee Afrikaa kanneen handaara galaanaa sodaatti uumee jira. Fakkeenyaaf magaalaa dinagdee kataate Lagos kan Naayijeeriyaa akkasumas waaltaalee maallaqaa kan Afrikaa sodaachisee jira. Gama kaaniin jijjiiramni qilleensaa Afrikaa bahaa keessaa cabbiin baqee akka dhabamu gochaa akka jiru Taalaas ibsanii itti fufuudhaanis.
Three African glaciers, Mount Kenya, Rwenzori and Kilimanjaro, and you can see that there has been major loss of the sea ice area and also sea ice mass, and if the current trends continue we won't see any glaciers in Africa in 2040s.
Iddoon Afrikaa keessatti kun itti ta'e tulluu Keeniyaa Rwenzori fi Kilimanjaro irratti yoo ta'u galaanni cabbii qabaachaa turanis dhabamaa kuusaaleen cabbii turanis baqaa deeman jedhan. Haalli akkasii amma jiru itti fufnaan bara 2040 jechuun waggoota 19 booda cabbii tokko iyyuu Afrikaa keessatti hin arginu jedhaniiru. Gabaasa koomishinni gamtaa Afrikaa baase biyyoota Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti kana sirreessuuf doolaara biliyoona 30 hanga biliyoona 50 barbaada. Ta'us garuu waa gochuu dhiisanii taa'uun gatii kana caalaa nu baasisaa jedha gabaasni bahe. Waggaa 9 booda jechuun bara 2030 uummanni akkaan hiyyeeyyii ta'an miliyoona 100 fi miliyoonni 18 caamaa fi ho'a hamaarraa kan ka'e rakkachuuf jiru. Kana malees jedhan biyya ofii keessatti manaaf qe'ee gadhiisanii godaanuun akkasumas biyyaan ala baqaaf deemuun itti fufnaan bara 2050 oomishni gad adeemaa buluudhaan inumaa harka 3 akka gadi bu'u taasisaa jedha gabaasni bahe.
Hordoftoota keenya guyyaa borii akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sa'aatii 7 irratti koomishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waloodhaan gabaasa qopheessanii magaalaa Jeenevaa irratti dhiyeessu. Raadiyoon sagaleen Ameerikaa borii karaa televizyiiniitiin akkasumas immoo reediyoodhaan meetirbaandii 16 kiloo herzii 17 fi 520 akkasumas 17 fi 520. torbafi torbatami ishanirati isini dabar sutaa orra ordofa yadatati ordofa kan kopi hartamnu asumarati lawanna amma bori woni tidemuti fayata a bakajirtanuti nagati kan sinke summe sature ambakadu morodati ranta.